Лукашэнка ўпершыню за шмат гадоў на 9 траўня быў не ў Менску, а на парадзе ў Маскве. Запрошаныя Пуціным кіраўнікі дзяржаваў ішлі пешкі, а Лукашэнку спатрэбілася машына. Пра назіранне з параду, а таксама пра новыя заявы Пуціна мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевич і нашыя госці сёння Вадзім Мажэйка, каардынатар экспертнай сеткі «Наша меркаванне», палітычны аналітык, а таксама Іван Преображэнскі, аглядальнік «Дойчэ Вэле», кандыдат палітычных навук, і днямі яго прызналі ў Расіі так званым замежным агентам. Добрый дзень, спадарства. І першае пытанне Вадзіму. Вадзім, Лукашэнка ўжо шмат гадоў не ездзіў у Маскву на парад, а вось сёлета гэта атрымалася, так бы мовіць, у апошні момант. Што здарылася, на вашую думку? Гэта прапанова, ад якой немагчыма адмовіцца, так бы мовіць?
Прывітанне, сапраўды, выглядае, што менавіта прапанова, якая ледзь не прымушае ехаць, бо відавочна, што Лукашэнка быў не ў тым фізычным стане, дзе яму зручна ў такіх мерапрыемствах удзельнічаць, усе гэтыя перабінтаваныя рукі, мы не ведаем, у чым там сапраўды з ягоным здароўем сітуацыя, і я б тут не хацеў гадаць, але ну відавочна, што факт у тым, што ў такім стане чалавек лепей бы адпачыў, застаўся ў сваім горадзе і схадзіў, як яму зручна, а не ляцеў у другі горад. Але так выглядае, што сапраўды ў апошні момант Масква ўсё ж вырашыла запрашаць кіраўнікоў сваіх суседніх краінаў. Бо яшчэ напрыканцы красавіка прэс-сакратар Пуціна Пэскоў казаў, што не будзе замежных лідараў на парадзе. І сапраўды там да апошняга моманту нават былі сумневы, а зрэшты сам парад ці ён адбудзецца, бо шмат у якіх расійскіх гарадах парады ж адмененыя. І зараз гэты парад таксама прыйшоў у такім практычна зменшаным фармаце, то бок ўжо другі год запар, як з пачатку вайны, дык няма авіяцыйнай часткі. У гэтым годзе і танкаў значна меней, наколькі я чытаў, адпаведна выглядае, што сапраўды ну няма асабліва чым хваліцца. І у такой сітуацыі ўсё ж такі выглядае, вось пэўна, расійскі калега тут больш будзе ведаць можа прычыны, але выглядае, што ў Крамлі палічылі, што ўсё ж такі лепей сабраць сваіх лініях аўруснікаў, ну то прынамсі суседніх лідараў уж якія яны не ёсць. І таму так гэта ўсё ж такі было не сітуацыя, калі там Пуціна толькі Лукашэнка. А ўсё ж такі былі і іншыя лідары іншых краінаў СНД, таму ўсё ж такі вось такі фармат у Крамлі выбралі. Ну, а Лукашэнка зараз не ў той сітуацыі, каб на такія сімвалічныя рэчы Крамлю дымаць адмовы.
Пытанне да Івана Преображэнскага. Іван, скажыце, пожалуйста, а па-вашаму за апошнія 10 дней, можа быць, недзелю, што так змянілася, што раніше Пэсков заявляў, што, возможно, не будет никого из иностранных лидеров на параде, а теперь они неожиданно понадобились.
Ну, совершенно очевидно, что это как-то связано с настроением Владимира Путина и с его уверенностью в том, что будет дальше. Возможно, это связано с украинским контрнаступлением, потому что ходили слухи, что Кремль ожидает его чуть ли не ровно на 9 мая, начало полномасштабного. С большой долей вероятности на Путина воздействовали дроны, которые прилетели в Кремль, даже если, что весьма вероятно, это российская провокация. Это не провокация лично Владимира Путина, очевидно, а это провокация тех, кто стремился дополнительно его запугать. Человека с таким параноидальным синдромом, как мы уже неоднократно убеждались, запугать несложно. И в том числе, я думаю, что это могло стать критерием, почему он решил так активно продемонстрировать. Последняя причина, потенциальная, мы, естественно, здесь гадаем, мы не знаем точно, связана с тем, что сейчас идут разнообразные сигналы о возможных переговорах по Украине, России с Украиной, либо через каких-то посредников. Папа Римский проявляется, появился специальный представитель Китая, бывший посол в России. Раздаются сигналы из США от республиканцев, особенно на тему возможности переговоров. И, соответственно, Путину очень важно показать, что он представитель большой коалиции. Да, эта коалиция не пошла воевать против Украины вместе с ним, но якобы он не очень к этому и стремился, его сил вполне хватает, зато по первому его щелчку в последний момент люди собираются и приезжают. Последний критерий, о котором шутили в соцсетях, нет, живой щит. Я думаю, что на самом деле даже это могло играть роль, учитывая то, насколько российский режим персонализировался в последнее время. Путину нужны были люди, которые гарантировали бы его безопасность личную на трибуне.
Иван, а уже Вадим про это говорил, но какое ваше впечатление от присутствия военной техники, от самого парада? Как его можно сравнить с тем, что было в предыдущие годы?
Ну, в предыдущие годы с каждым годом техники становилось все больше. Это была демонстрация предвоенного российского милитаризма. В прошлом году еще по инерции выдерживался приблизительно тот же стиль. Я комментирую его сегодня утром, с тоской вспомнил, что я комментировал это и год назад коллегам. Но мне кажется, честно говоря, что парад резко, скажем так, упростился, и это было неизбежно. Техники практически нету. Большая часть современной техники, если она есть, уже на фронте. Техника с заводов идет на фронт. В итоге был придуман вот этот вот формат с минимум техники и одним единственным танком Т-34, который, конечно, сразу напоминает старый советский анекдот про Китай, о том, что вначале пойдет первый миллион, потом второй, а потом танки. Все сразу нет, вначале один, потом второй. Нет, вот это вот сейчас юмор советского времени, относившийся к китайской армии образца условных 60-х, 50-х годов, в полной мере относится к российской армии, тем более, что она как раз вынуждена использовать и технику того самого периода в войне.
Питання до Вадима. Скажите, з ваших назіранняў за тим, що відбувалося сьогодні в Москві, чи можна сказати, що Лукашенко був неяк особно від інших лідерів, чи це все можна потлумачити виключно, можливо, станом його здоров'я? Те, що він сидів на трибуні особно, те, що він не брав удзел у сняданку з іншими керівниками, і те, що коли вони пішли пешки складати квітки, да... мемориалу, і він був вимушений проїхатися на машині.
Ну, справді, це розслаблення зауважено, і по ширості, мені здається, акурат, коли глядіть на те, що опошні гады робить Лукашенко, то це йому вельми не властиво. Вот, он аккуратно мкнется продемонстрировать себе на ровне, что он такие самые, как иншие лидеры країни, там, президенты, прем'єри. І хоча, звичайно, буває, коли там Путін його ось там штурхає там зустрікатися з тим ж там самообвішеним президентом самообвішеної Абхазії, а замість того, каб бути ось на рівні щось там обраних президентів. І тому, звісно, для ось ми бачили, як Лукашенко той же там саміт Шанхайської організації співпрацьовництва використовував, каб показати, що ось йон там Сі Цзіньпін на одному з рівні, все однолькова. Тому, звісно, тепер так ось відособляться. Ну, навряд чи це була ініціатива Росії, бо по протоколі це все виглядає зовсім ніяк недоречно, образливо. А коли б його так примушали робити, мені здається, сам Лукашенко просто цьому не підпорядкувався, а пішов би разом з іншими. Але виглядає, що так, одне, принаймні, як мені зараз подається, логічна причина того, що так відбувається, це, певно, справді так, стан здоров'я, бо, в принципі, ось коли ми уявимо там собі там власних бабуль, дядуль, то так, там не надто у добрим фізичним стані чоловік, часом там ось як мерили, я бачу, там літні 850 метрів було до там парка, куди він на автомобілі поїхав. Ну, так буває, що старий чоловік 850 метрів йому складано пройти, і альбо складано пройти у тим же темпі, як усі остатні, а кульгати за усіми не там ззаду, з самим опошнім і медленним, так само ж не хочеться. Тому виглядає, що так, цей день був, певно, був не в ліпшій формі, а сьогодні ось таке одособлення. Але, знову-таки, я б тут не робив надто далеких вислов, бо, ще ж таки, звичайно, треба розуміти, що наколько б не було ось бицем би прозристим життя Лукашенки, всіх там репортажів було першого весь час, бицем там, опошні години вони там больш дають, там, фото, відео ягоних. Але все ж таки треба розуміти, що все це робиться не тільки у зручних для Лукашенка ракурсах, але і у зручний час, у зручні дні, що підпорядкована його особистому графіку. А тут все ж таки момент такий, що ну, парад 9 мая, не 8-го, не 10-го, а не перенесе. І коли так уже в останній момент прийшлося Лукашенку летіти, то прийшлося. І тому, можливо, ця справа не в тим, що там значно погоршився його стан. Та ні, може, останні роки так само таке було, просто ми цього особливо і не бачили.
Я додам, що про те, що робилося на параді, некоторі фотоздимки можна побачити у нашому репортажі, і він буде на соціальних сітках «Свободи» і на нашому сайті. І питання я хотів задати Івану Преображенському. Ось, Іван, ви слышите, да? Заявлення Путіна сьогоднішнє на параді, саме, наверное, важне, це те, що він пробував як-то поставити знак равенства між діями Росії и действиями Советского Союза во время Второй мировой войны. Фактически представить Россию, так бы сказать, продолжателем дела борцов с фашизмом. Вот по-вашему, в российском обществе современном, насколько много людей готовы эту историю принять и насколько много людей эту историю разделяют?
Я подозреваю, что он использует это, если не в последний раз, то как максимум в предпоследний, именно в такой стилистике. Я думаю, что российское общество само по себе, вообще как общество, оказалось расколото действиями Кремля, действиями Владимира Путина. Ведь не секрет, что единственной общей идентичностью для россиян была победа во Второй мировой войне. И это объединяло российское общество, объединяло российских либералов с российскими ультрафашистами и кого угодно с кем угодно. Что произошло после 24 февраля? Противники войны перестали принимать эту единую идентичность, и таким образом 15 приблизительно процентов россиян выпали из этого общественного консенсуса. Сторонники войны, очень многие стали проявлять гораздо больший радикализм, который уже не позволяет вписывать вот так вот прямо, как хотелось бы Путину, смягчать эту историю. Нет, предлагали топить, жечь детей в таком духе. Соответственно, они тоже, по сути дела, выпали из этого общественного консенсуса. А российское общество в испуге от всего происходящего, массовое, нет, которое не против войны и не за войну, не против Путина и не за Путина, но готово поддерживать власть в любых ее действиях, тоже оказалось в таком непонятном состоянии. Пришлось отменить, например, бессмертный полк, потому что непонятно было в реальности, помимо террористической угрозы и угрозы безопасности, с какими портретами выйдут туда люди. Получится ли, не дай бог, для Кремля посчитать, сколько погибло людей во время российской агрессии полномасштабной против Украины с российской стороны? Или тем паче выйдут люди с портретами убитых украинцев и украинских детей? Нет. Вот это вот все привело к тому, что российское общество в полном раздрае. И, конечно, по инерции для, наверное, там, ну, процентов еще, по крайней мере, 60 россиян, это история про миф про Вторую мировую войну, который был выстроен особенно активно за последние 20 лет, она все еще едет. В конце концов, на этой почве выросла целая гражданская религия. Георгиевские ленточки повязывают сами люди на кладбище, никто им этого не предлагал. Нет, появились свои культы, свои ритуалы. Но эта религия сейчас в состоянии эрозии, и продолжение войны продолжает ее разрушать. Нет, соответственно, Путину необходимо это использовать по максимуму, пока оно вообще живет. Это вообще классическая стратегия Кремля – приватизировать любые более-менее важные символические моменты, какие-то истории или общественного развития, и доводить их до полного абсурда, то есть использовать и выкидывать. В конце концов, то же самое произошло, по сути дела, с главной идентичностью российской по победе во Второй мировой войне. Мы увидим эти последствия в течение вот ближайших нескольких лет, как эта общая мифология будет распадаться и дальше.
Вадим, до вас питання, наколькі у беларускім громадстве готовы люди принять вот этот российский нарратив, эту российскую идею, что Россия воюет с фашистской державой, что Украина там нацистская держава, там нацистский режим, Зеленский, лидер некой такой фашистской системы. Ці ёсць дастаткова людзей у Беларусі, якія гатовы гэта прыняць?
Ну, справді ми бачимо, що будь-який рівень підтримки війни, відомо, у білоруському громадстві значно нижчий за російський. У тому ріку тому, що, крім все ж таки, шмат для яких російців пам'ять Другої світової, це пам'ять з кіно, там, з подручника, з офіційного ось цього наратива, було шмат, в принципі, до якої території Росії просто, ну, війна фізично не дійшла. А для білорусів все ж таки війна – це пам'ять там бабуль, дядуль, прабабуль, і це пам'ять сімейна, і в цьому сенсі відчування, що війна – це, ну, натурально, вельми дренда, це така, ну, просто прописна істина, як кажуть. Тому, мені здається, тому зрозумів підтримки і війни ніжей агулом. І я не бачив, як у апитанках ось питалися менавіти на конт не просто підтримки війни, а справді там питалися б на конт того, там, чи ділішись білоруси режиму Києва фашистським. Але мені здається, навряд чи, бо, знову-таки, ну, по-перше, коли ось навіть чисто глядіть на ту ж там пропаганду, то білоруська пропаганда не робить упору на тим, які вони зараз фашисти. Так, там, може, крохло згадують, наприклад, там Бандераса, у нього щось таке. Але зараз, хоча і білоруська пропаганда вголос спробує ось так відособитися від війни, мовляв, ви глядіть, у нас війни нема, ми тут ні при чим, ми максимум там біженців українських приймаємо і оказуємо гуманітарну допомогу. І в цьому сенсі, хоча й там ніяка підтримка Лукашенки крихо росте, акурат тому, що він не позиціонує собі як ось такий воєнний лідер, хоча й в цьому сенсі як лідер особливої війни. Так, на практиці акурат і он зробив Беларусь агресором, але гэтага по беларускому телебаченні не покажуть. Ну, і другое, відомо, гэта, ну, просто то, що у беларусов, адрозненні від росіян, значно більше простових контактів з Україною, з українцями, значно там більше відсоток беларусов в Україні бували особисто, ці мають там родних людей. І в цьому сенсі, звісно, коли ти там останні 10 год їздив там у Хмельницький на ринок, а там набував людей там одягне, стало і що завгодно, а потім тобі кажуть, ведаєш, що ми всі були фашисти і не люди, ну, досить, звісно, складно в це повірити, коли ти цих людей там фактично що місяць бачив. Значно легше повірити, коли ти живеш не за Уралом, і для тебе, що Україна, що Германія, що марсіяли, це не там далеко. Тому в цьому сенсі, звісно, я не думаю, що білоруси так акуратні там фашизмі переконані. Хоча і з пункту глядження ось і Лукашенки, і там єбатик, ці коли простіше казати ось людей, прихильників моцної руки, авторитарної ідеології, а для їх український плюралізм, українська молода демократія, це подається ніким бардаком. А Росія ось такою звиклою моцною рукою, якою треба слухатися, підпорядковуватися. І, мовляв, ось глядіть, хто пішов супер Росії, моцний, ось бачите, як буде. Тобто ці люди може не мислити категоріями справедливості і несправедливості, а просто ось категорії там страха, підпорядкування. Ну, зрештою, тому і Лукашенка, ми бачимо, так він спробує ніяк максимально все ж таки там теж пропагандою, своїми діяннями зайняти максимально там комфортну для себе нішу. Але ідея, як там відособитися від Москви, там ці вступити війну на боку України, ну, виглядає, що просто не приходить його голову, бо ось він живе в цій авторитарній сам парадигмі. Тому мені здається, навіть для тих білорусів, хто може і підтримує війну, вони можуть підтримувати не тому, що для їх там києво-фашистські, а просто тому, що ось вони звиклися підтримувати моцну руку Кремля, чого б вона такого не робила.
І моє останнє питання, я попрошу суразмовцю відказати коротко, спершу до Івана Преображенського. Та риторика, которая в последние дни звучит из Кремля, и особенно от Путина, наводит нас на мысль, что Путин готов к какой-то новой эскалации, он хочет показать, что вот это такая Великая Отечественная война, или все-таки это подготовка к каким-то шагам назад? Возможно, он готов даже отдать что-то, и чтобы что-то удержать, до какого-то компромисса.
Я думаю, что Владимир Путин пока не готов к компромиссу, но готов к началу переговоров. Он четко совершенно сказал, что будущее России зависит от исхода СВО. Нет, еще год назад ничего подобного себе представить было невозможно. Какая-то маленькая специальная военная операция. Сейчас мы быстро возьмем Киев в 3 дня, в 3 недели, в 3 месяца. Дальше это несколько затянулось. Соответственно, признание того, что ситуация в России зависит от исхода этой войны, это очень важно, и это показывает, что Путин не готов прекращать войну и не готов идти пока на полноценные мирные переговоры. Как и раньше, максимум, что он хочет, это передышку для себя. Но поскольку он понимает, что сейчас летом ему передышки не дадут и будет однозначно украинское контрнаступление, это война отечественная, мы все должны погибнуть и умереть, точнее, вы все, дорогие россияне, должны погибнуть и умереть, чтобы я остался главой государства.
И апошнее питання до Вадима. Вадим, а на вашу думку, Лукашенко, як він глядзіць на сыгод гэтай вайны? Ці адчувае ён, што Путін прайграе? Ці памянялася, так бы мовіць, ягоныя падыходы, ягоная рыторыка ў сувязі з гэтым?
Ну, глядзіць, цікава, што калі глядзіць вось на некія такія яго вельмі такія сітуацыйныя практычныя дзеянні, напрыклад, на ўмацаванне беларускага войска, якія досвід прымаюць вось, і пра што ён кажа, пра тыя, што мабільныя брыгады, ён акурат увесь час кажа пра ўкраінскі досвід. Бо пераймаць расійскі досвід Лукашэнка не спяшаецца, ну і зразумела чаму. Таму што, што ж там пераймаць, калі Расія прайграе, і нічога не дасягнула. Але гэта вось на такім тактычным узроўні. Пакуль на узроўні стратэгічным я не бачу яго разумення, што, каб ён разумеў, што так, Расія, ну, відавочна прайграла, гэта пытанне часу, гэта пытанне ахвяраў з абодвух бакоў, пытанне, чым скончыцца. Але, ну, Расія дакладна ўжо ў гэтай вайне не выйграе, тут, прынамсі, у мяне так сумняў, няма. А Лукашэнка выглядае, што пакуль вось таксама з гэтай, можа, аўтарытарнай логікай, што проста старой звычкай на тое, што Масква заўсёды пераможа. А магчыма, ён, прынамсі, я пакуль не бачу таго, каб ён канчаткова вось таксама усвядоміў, што так, Масква прайграла, і яму трэба думаць, як жыць без моцнай Масквы ў пасваеннай будучыні. А пакуль я не бачу, каб ён пра гэта вось стратэгічна задумаўся. Бо глядае, што Баголь, ён, альбо прынамсі, ён просто, ну, можа, это просто задача невырашальная, і ён не бачыць для сабе тут добрае выйсце, таму, ну, хоча верыць, што ўсё ж такі як-небудзь там нешта перамовіцца, дамовіцца, і ўсё будзе як раней. Таму, здаецца, пакуль Лукашэнка гэта не ўсвядоміў, але цікава будзе глядзець, калі ён ўсё ж такі гэта ўсвядоміць, то яму прыйдзецца думаць, як дамаўляцца і з Кіевам, і з Захадам. Вядома, заўсёды нейкія сігналы там да таго ж захада весь час робяцца, і спробы там праз той жа Ватыкан, Бальтыйскі ордэн знайсці перамовы, усе гэта тыск на каталіцкую царкву. Але факт у тым, што нейкія крокі Лукашэнка робіць, і будзем глядзець, калі вось гэтыя крокі там на сустрэчу захаду, магчыма, у Кіеву, калі вось гэта крок стане хутка значна болей, вось пэўна гэта і будзе момант, калі Лукашэнка усвядоміць, што так яму прыйдзецца жыць у свеце без Пуціна за спіной. Калі ўжо ніякі старэйшы брат за табой не стаіць, і прыйдзецца нешта рабіць самому. Вядома, стан для яго будзе, ну, дакладна, вельмі неспрыяльны. Нікому не хочацца апынуцца ў сітуацыі было саюзніка таго, хто прыйграў.
Дзякую, Вадзім, дзякую, Іван. Я нагадаю, з намі на сувязі былі палітолаг Іван Преображэнскі, аглядальнік Deutsche Welle, а таксама беларускі палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, каардынатар сеткі «Наша меркаванне». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Ганна Соус, і сёння моя суразмоўца была палізняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Добрый день, Вольга.
Добрый день, Ганна.
Вольга была ў зняволенні 791 дзень. За гэты час яе двойчы судзілі па палітычна матываваных крымінальных справах. Яна прайшла праз 10 этапаў, адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцев. Вольга, я вельмі вам удзячная за тое, што вы пагадзіліся расказаць пра тое, што перажылі. Цяпер вялікая колькасць вязняў асцерагаецца гаварыць пра тое, што было за кратамі. Вот я хацела вас адразу запытацца, ці гэта толькі нежаданне варушыць незагоеную рану, альбо пэўна нейкія ўмовы, якія ставяць сілавікі. Што вам казалі турэмнікі, калі вы выйшлі на свабоду?
Тут некалькі прычынаў, чаму былыя палітвязні не хочуць асабліва апублічваць пэўныя рэчы і выказвацца ў публічнай прасторы. І гэта і даволі цяжкі маральна-псіхалагічны стан, а таксама Асноўная прычына ўсё ж такі у прынамсі ў маім было так выпадку, гэта ціск з боку сілавікоў. Яшчэ напярэдадні вызвалення мяне папярэджвалі супрацоўнікі калоніі не адзін раз, што крый Божа я наважуся даць якія-небудзь публічныя каментары ці інтэрв'ю. І калі літаральна там заставалася некалькі дзён да вызвалення, са мной размаўляў начальнік калоніі, ён мяне запрасіў да сябе і сказаў, што не дай Божа дадумайся які-небудзь стрым весці ад брамы калоніі. Я гэта ўсё вельмі хутка спыню. Прыедзе некалькі бусаў за мапам і адразу паедзеш у ІВС. І усе тыя, хто прыйдзе, прыйдуць сябе сустракаць і хто плянуе нейкія мяцяжы арганізоўваць каля сценаў калоніі. Пасля вызвалення таксама яшчэ не прайшло сутак, і да мяне прыехалі супрацоўнікі губазіку. І гэта было гэта два чалавекі, якія таксама адкрытым тэкстам сказалі мне, што калі я наважуся нейкім чынам засвяціцца ў экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсах, то гэта будзе новая крымінальная справа. Таму у першую чаргу, канешне, маўчанне былых палітвязняў звязана з пытаннем бяспекі.
Палідняволеная Вольга Класкоўская знаходзілася за кратамі з 14 кастрычніка 2020 году па 14 снежня 2022. Першы раз яе засудзілі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах, а 20 студзеня 2022 году яшчэ раз за каментар на адрас берасцейскага міліцыянта.
Я так разумею, што калі вы выйшлі на свабоду, а вы цалкам свае тэрміны адседзілі, вы не думалі спачатку пакідаць Беларусь, але былі вымушаныя гэта зрабіць, так? Як гэта адбылося?
Так, так, я, хаця, канешне, калі мы яшчэ знаходзіліся за кратамі, з палітвязнямі, мы не аднойчы і шчыра абмяркоўвалі тэму бяспекі і магчымы алгарытм паводзінаў, як мы сябе будзем паводзіць, калі вызвалімся. І, канешне, яшчэ знаходзячыся за кратамі, мы узнімалі пытанне паміж сабой датычна таго, ці дадуць нам магчымасць жыць спакойна ў Беларусі, ці трэба будзе з'язджаць, і як гэта зрабіць лепей, ці, можа быць, адразу трэба з'язджаць, нават асабліва не затрымліваючыся на радзіме. І адназначных адказаў, канешне, не было, таму што гэта цяжка вырашыцца на, скажам так, такія ўцёкі. І калі я вызвалілася, то я да апошняй магчымасці трымалася за нейкія мажлівасці, за нейкія ілюзіі, каб застацца ў Беларусі. Тут ужо і пэўны прынцып уключаецца, што чаму я мушу ўвогуле уцякаць, чаму я мушу толькі таму, што мяне лічаць ворагам народу і камусьці няўтульна, каб я тут знаходзілася, я мушу ўсё пакінуць і збягаць. Плюс вельмі шмат, канешне, звязана з радзімай, і гэта вельмі драматычныя, цяжкія моманты, калі ты разумееш, што трэба збягаць, як у маім выпадку гэта была экстранная тэрміновая эвакуацыя, збіраеш вось гэтыя рэчы.
Вольга, я так разумею, вы цяпер у бяспецы, калі вы можаце назавіце краіну, дзе вы знаходзіцеся, калі не хочаце, не называеце, і вы даеце інтэрв'ю экстрэмісцкаму СМІ, пра што якраз папярэджвалі губазікаўцы.
Так, дарэчы, прывітанне перадаю ўсім людзям у пагонах. Вось, і таксама хачу сказаць, што гэтыя іх запалохванні, яны паказваюць толькі іх слабасць. І у нас няма экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Ёсць дзяржаўныя толькі прапагандысцкія медыі. А незалежныя журналісты папросту сумленна робяць сваю працу. І нічога агульнага гэта з экстрэмізмам не мае. Я знаходжуся, так, гэта не сакрэт, я на дадзены момант знаходжуся ў Швейцарыі, я ў бяспецы.
Давайте вернемся у 20-й год. У нас не так шмат эфирного часу. Я хочу шмат про что вас распытаться. Поспробуйте максимально коротко про это расповести. В той час я вот бачила только ваш фотоздымок, вот на яким было бачно, что какие вы знясилены, як вас затримали, что отбывалося?
Гэта была акцыя спантанная, адбывалася ў Менскай серабранцы і звязаная была з перакрыццём руху, але, дарэчы, мы выйшлі на праезную частку, людзі, якія спантанна сабраліся, мы абмеркавалі гэта ў чаце, мы нават, дарэчы, не парушалі правілы дарожнага руху, таму што знаходзіліся на праезнай частцы ў часе зялёнага святла. І я разумею, што ў чымсьці гэта такая і трошкі наіўная акцыя, і яна шмат чаго не магла змяніць у гэты перыяд супрацьстаяння з уладай. Але тады ў 20-м было жаданне выходзіць хоць кудысьці. І было вялікае жаданне самахвярнасці. Затрымалі мяне пасля сканчэння акцыі у дворыку. Мяне укінулі у бус, мікрааўтобус з узброенымі людзьмі, іх было вельмі шмат. Мяне збілі, я атрымала траўму галавы, і пасля з РУСу мяне, значыцца, супрацоўнікі РУСу Ленінскага району Менску выклікалі хуткую дапамогу, таму што мне ўжо даволі кепска было, і мяне шпіталізавалі ў 5-й шпіталь у аддзяленні неўрахірургіі. Пасля, значыцца, мне нават не далі магчымасці сілавікі атрымаць неабходнае лячэнне. Літаральна праз суткі мяне са шпіталю папросту скралі невядомыя асобы ў балаклавах, прычым яны ўвогуле не пераймаліся, ў мяне не зважалі ўвагі на тое, што і дзяжурныя лекары былі супраць гэтага, і на мой стан, і тое, што ў мяне катэтэр у вені знаходзіўся. Яны сказалі, што калі ты зараз не пойдзеш, мы цябе проста папросту адсюль вынесем. Пасля я апынулася на Акрэсціна, і там таксама медычная дапамога, канешне, не аказвалася. Перад гэтым у РУСе Ленінскага району Менску, калі я знаходзілася ў кабінеце аператыўніка, прыйшлі два чалавекі, дзве асобы з відэакамерай, і патрабавалі ад мяне, скажам так, я не вельмі гэты выраз люблю ўжываць, але ён уже просто такі звыклы для, на жаль, для наших вушэй, пакаяльнае відэа. І калі я адмовілася ўвогуле размаўляць, гэта іх вельмі раззлавала, і аператыўніка таксама, які ў той час у кабінеце знаходзіўся, і ён сказаў, што маўчыш, ну нічога, калі пачнеш мачыцца пад сябе, тады ты загаворыш. Пасля былі моманты, калі гэты аператыўнік пагражаў мне расстрэлам і нават імітаваў гэты расстрэл. Пасля, канешне, я пачувалася не вельмі добра, таму што праз траўму галавы і таму што мне не далі магчымасці атрымаць неабходную медычную дапамогу, але духам я не падала.
Я, Вольга, вот калі на пачатку вас прадставляла, я сказала пра гэтыя 10 этапаў, так, то это такая страшная лічба, што азначае адзін этап, 10 этапаў для жанчыны.
Увогуле, усе моманты, калі ты знаходзіся за кратамі, без перабольшвання магу сказаць, што яны ўсе страшныя. Датычна этапаў гэта, паводле майго досведу, вельмі шмат, нават не вельмі шмат, а, скажам так, амаль што ўсё залежыць ад канваіраў, які трапіцца табе канвой. І сама працэдура, вядома, калі гэта можна назваць працэдурай, яна цяжкая, яна прыніжальная, ты знясілены, ты лай сабак, узброеныя людзі, ты з гэтымі торбамі, на цябе крычаць. Вядома, што гэта няпроста. Але былі такія моманты, калі, дзякуй Богу, трапляліся больш-менш, скажам так, нармальныя канваіры, у якіх яшчэ не ўсе пачуцці былі дэфармаваныя і праяўлялі чалавечнасць. Таму гэтыя этапы...
Ён, от я просто так сачыла па розных палітвязнях, то бывае да тыдня доўжыцца пераезд з адной турмы ў іншую, так?
Гэта по-рознаму. Бывае так, што гэта таксама адмысловыя гульні, каб паздзекавацца з чалавека да кропкі, у якую ты мусіш трапіць. Цябе адмыслова могуць правесці, хаця ніякіх праблемаў няма адразу цябе завесці ў тое ці іншае сізад ці турму. Але цябе адмыслова могуць... вазіць праз, скажам так, з прыпынкамі, так бы мовіць, застаўляць, пакідаць сябе ў іншых СІЗА, проста каб папсаваць табе нервы.
І яшчэ гэтая страшная лічба 5 месяцаў у ШИЗА, штрафным ізалятары, камеры турэмнага тыпу. Гэта складана апісаць, але ну, паспрабуйце самае галоўнае, самае страшнае, што ў гэтым ёсць, з таго, што вы перажылі?
Я думаю, што самае страшнае было, апроч вядома, пякільных умоваў і здзекаў і страшэннага холаду. Дарэчы, гэтае пачуццё, тое, што ты не можаш сагрэцца, яно да гэтых часоў у мяне, нават калі вельмі цёплае надвор'е і вельмі цёпла ў памяшканні, у мяне заўсёды ўражанне, што мне халодна. Я думаю, што самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё у часе знаходжання ў гэтых камерах. І гэта было вельмі балюча, і ўсё жыццё пранеслася перад вачыма. Перад вачыма вельмі шмат болю, крыўды за сябе, за краіну, за сям'ю. Але пасля таго, як я ўжо перажыла і змірылася з гэтымі думкамі, ні ў чымсі стала лягчэй. Але сама пастаноўка гэтага пытання для сябе і асэнсаванне, што так можа стацца, гэта бадай што было...
А ці памятаеце, на якім месяцы зняволення было гэтае адчуванне, што вы змірыліся, што можаце страціць жыццё ў гэтай турме?
Гэта было, я думаю, што 6-7 месяцаў пасля таго, як мяне арыштавалі, і менавіта гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. І я... калісьці атрымала адразу 30 сутак запар, і у мяне абвастрыліся хваробы, пакутвала на вельмі моцны крывацёк, медычная дапамога амаль што не аказвалася, і таму вось гэтыя думкі прыйшлі. І гэта была рэалістычная перспектыва.
Ну, то гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, палізняволены Ігар Лосік другі раз па 30 сутак знаходзіцца ў ШИЗА, і вельмі давно няма звестак пра Міколу Статкевіча, які таксама выглядае, што знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Вы вельмі добра уяўляеце, што яны цяпер адчуваюць, што б вы ім так сказалі, калі б яны маглі вас пачуць. І іншым палізняволеным, якія цяпер знаходзяцца ці ў штрафным ізалятары, ці проста ў зняволенні.
Я усім палітвязням жадаю моцы, вытрымкі, і увесь час я гэта падкрэслівала таксама у размовах з нашымі жанчынамі ў гомельскай калоніі. Ніколі не падайце духам. Здаецца, гэта нейкія агульныя парады, нават, можа, трошкі пафасныя нейкія словы, але гэта шчырыя словы, і вельмі важна не страціць гэты дух. І таксама памятаць пра тое, што вас вельмі любяць, вельмі шмат людзей, ваши родные, ваши близкие, сябры, поплечники, однодумцы, любой нормальный человек, який поделяя нормальные человечные каштовности, этому человеку зараз болить. Тому ни у яким разе не падать духом, а триматься, памятать про подтримку и не гублять надеи и веры, что обовязково это все скончится. И добрые часы и часы нашей перемоги, они обовязково надыдут.
Коли мы доведываемся редкие новины про Марию Колесникову, то там завсёды поведомляется, что она усмехается, что она трымается, что она заховывает оптимизм. Я думаю, что вы добро разумеете, что ховается за этой усмешкой. Разумеете?
Конечно. Я хотела подзначить, что Мария, она сталася таким символом, как и иншие политвязни, незломности. И амаль что каждый день я бачила ее, потому что мы працевали у одну смену на фабрице, и вот это ее гордая, годная постать, годная, щирая усмешка, нават походка лидера, вельми моцного человека. Мы это все бачили, нават коли Марии забороняли коммуниковать с иншими политвязнями, але нам нават такого кшталту коммуникации было достатково, как это так само яе поводины, то яе вытрымка, так само надавали нам шмат силов. И вядома, что Мария – это вельми моцный человек, але вядома, что ей вельми тяжко, тем больше, что увага да яе с боку людей у погонах вельми пильная и специфичная, и яна под великим прессингом знаходится, але яна вельми трымается. Разом с тем, у гэтых вачах, наполненных теплынёй, и які ўвесь час усмехаюцца, кожны з нас, палітвязняў, заўсёды можа ўбачыць вялізны боль.
Ваши сведчанні вельмі каштоўныя, бо вы сустракаліся з многімі палітзняволенымі жанчынамі, калі былі за кратамі. Маглі б вы яшчэ расказаць пра тое, каго бачылі, з кім маглі перагаварыць, пра каго расказаць?
Так, за час знаходжання за кратами я сустрела вельми шмат политвязняў, плюс вот гэты 10 этапов, гэта сустрэчы и у цягніках, и аутазаках, и у СИЗА, и причым я сустракала не толькі жанчын, але и мужчын. И заўсёды мы беспамылкова вылічвалі адзін аднаго палітвязні, і заўсёды у нас, нават калі гэта там 10-15 хвілін у тазаку, але адбываўся кантакт, абмен думкамі.
А як вы вылічвалі, па чым?
Вы ведаеце, палітвязня можна вылічыць па яго абліччы, па яго вачах. І ён вачыма палітвязень таксама шукае сваіх. Вось гэты позірк палітвязня, яго таксама ні з чым не пераблытаеш. Плюс у часе майго, менавіта ж маіх этапаванняў, у мяне заўсёды была вельмі часта маска белая з чырвоным арнаментам, нанесеным фламастерам. Гэта дзяўчына палітняволеная зрабіла мне на валадарцы. Таму адразу з першых секундаў, калі я перасякалася з іншымі палітвязнямі, яны разумелі, што я таксама іх аднадумца і паплечнік. Я сустракала вельмі шмат людзей, і я, нехай гэта не прагучыць пафасна, але я вельмі ўдзячная лёсу за тое, што так склалася. Я ні пра што не шкадую. Я сустрэла выдатных людзей.
Маглі б вы імёны назваць?
Канешне, канешне. Іх вельмі шмат. І я вельмі баюся кагосьці не ўзгадаць. Загадзя за гэта прашу прабачэння. Гэта і Віка Кульша, і Каця Бахвалова, Паліна Шарэнда. Гэта Іра Шчасная, гэта Марыя Несцерова, Даша Чульцова, Воля Яўцэвіч, Ганна Баран, Вольга Клімкова. Дарэчы, я нейкі час знаходзілася з Палінай Шарэнта ў адным атрадзе, і зараз вось гэтыя навіны, якія мы ўсе ведаем пра неверагодны ціск на Паліну і на Вікторыю Кульшу. Гэта вельмі балюча даведвацца пра гэтыя навіны. Я выдатна ўсведамляю, праз якое пекла гэтыя і іншыя нашыя палітвязні праходзяць. І мяне заўсёды, калі я чую навіны пра Паліну, я ўзгадваю момант, калі мне прыйшла пасылка ад сям'і, а Паліну альбо пазбавілі пасылкі, штосьці нейкая была такая сітуацыя. І вядома, што першае жаданне, прагненне гэта падзяліцца са сваім сябрам нейкімі прысмакамі. І, на жаль, такой магчымасці амаль што не было, таму што такія рэчы ў гомельскай калоніі караліся. І я памятаю, як я вынесла Паліне на вуліцу кавалкі хлеба, такога смачнага, і сыр. Зрабіла такія бутерброды, і мы схаваліся з ёй паміж нашым баракам і сушылкай. І там жа адразу Паліна і з'ела гэтыя бутерброды, таму што калі б хтосьці гэта заўважыў, то таксама былі б праблемы. На нас бы склалі рапарты. І вось гэты момант, і пасля мы смяяліся, але да гэтых часоў у мяне стаіць перад вачыма, як яна заглынае вось гэтыя кавалкі бутербродаў. Разам з тым мы смяемся і ведаем, што мы адзін у аднаго ёсць.
Ольга, вы журналістка, вы чалавек, які працуе са словам, і ніводнае інтэрв'ю любога памера не ўмесціць цяпер вот гэтыя вашы больш за 2 гады зняволення. Я ведаю, што вы вялі дзённік, спрабавалі весці дзённік за кратамі, але яго немагчыма было вынесці. Ці вы нейкім чынам думалі пра тое, каб ўсё перажытае перанесці на паперу, каб гэта стала кнігай, каб гэта стала дакументам, сведчаннем?
Канешне. І я на дадзены момант я ўжо працую над сваімі дзённікамі, і першая частка дзённікаў я планую, што будзе ўжо надрукаваная неўзабаве, літаральна праз некалькі дзён.
А дзе гэта можа быць, ну калі гэта яшчэ не рана гаварыць?
Гэта будзе надрукаванае ў выданні «Новы час».
Вы былі ў розных СІЗА, у розных турмах, у розных калоніях. Можаце іх апісаць гэтак жа, як і людзей, якія за кратамі. Якое месца найгоршае вот, з вашага досведу? І якое, ну, напрыклад, найменш горшае?
Я адразу магу адказаць, што гэта гомельская калонія, гэта найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня, гэта установа сталінскага тыпу, і знаходзіцца там і выжываць, і трымацца вельмі цяжка. Адназначны мой адказ, што найгоршае месца і самыя страшныя, драматычныя, пякільныя ўспаміны, звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Што датычыцца, скажам так, больш, калі гэта можна назваць, больш лайтовых месцаў, то гэта Валадарка і Берасцейская СІЗА. На Валадарцы, скажам так, норавы трошачкі іншай стаўленні адміністрацыі да палітвязняў. І у гэтых месцах, якія я пералічыла, вось гэтыя 2 СІЗА, там хоць ты знаходзішся за кратамі, але ты больш-менш пачуваешся больш вольным, чым калі ў параўнанні з гомельскай калоніяй.
Ольга, я дасылала вам ліст за краты, вы яго не атрымалі, я пасля нашай размовы, напэўна, яго захавала недзе, вам яго магу пераслаць. А як шмат лістоў увогуле атрымалі? І ці ведаеце, як шмат не атрымалі, як шмат вам людзі пісалі? І што азначаюць лісты для палітвязняў? Хоця такое пытанне, як бы відавочна, але тым не менш, это вельмі важна. І што яны азначаюць для адміністрацыі турмы?
Ганна, найперш хацела падзякаваць і вам, і ўсім беларусам, і не толькі таму, што мы лісты і за мяжы атрымлівалі, за падтрымку, за ліставанне і за солідарнасць. Без перабольшвання магу сказаць, што гэтыя рэчы былі аднымі з асноўных, якія дапамагалі і дапамаглі выжыць шмат якім палітвязням. Цяжка перабольшыць каштоўнасць гэтай падтрымкі. І нават калі людзі ў пагонах ладзяць усялякія перашкоды, каб мы не атрымлівалі гэтыя лісты і пераконваюць нас у тым, што мы нікому не патрэбныя, усё роўна інфармацыя пра тое, што нам пішуць, што нас падтрымліваюць, што за нас перажываюць і за нас змагаюцца, яна да нас даходзіла так ці інакш. І без перабольшвання гэта надавала вельмі шмат сілаў, і гэта дапамагае выжываць у гэтых пякельных умовах. Таму значэнне вялізнае. Што датычыцца адміністрацыі, то высновы ўжо можна зрабіць, зыходзячы з іх паводзінаў, датычна блякавання карэспандэнцыі. Яны гэтай салідарнасці вельмі баяцца, яны хочуць пераканаць палітвязняў у тым, што яны нікому не патрэбныя, і нават адзін з аператыўнікаў гомельскай калоніі калісьці мне выказваў на самім пачатку, калі я прыехала ў калонію, агучыў такое меркаванне, што мы ведаем, што гэтыя лісты, за імі не стаяць рэальныя людзі, што гэта, маўляў, нейкая фабрыка троляў апазіцыйных, якія вось зладжваюць такую акцыю супраць рэжыму. Але з часам, магчыма, ён шчыра ў гэта верыў, я не ведаю, цяжка зразумець, што ў галовах гэтых людзей, але з часам усе гэтыя людзі, паводле маіх назіранняў, яны зразумелі, менавіта з-за гэтай хвалі і патоку карэспандэнцыі ў наш бок, якая ніколі не спынялася і працягваецца зараз, яны зразумелі, што яны не маюць рацыю, што за гэтым стаяць рэальныя людзі і што ў нас вялікая падтрымка.
Вы расказалі, што на момант затрымання ў вас вы атрымалі траўму галавы ад сілавікоў. Гэта не першая праблема са здароўем, якую зведалі за гэты час. Што азначае захварэць за кратамі?
Вы ведаеце, нават калі чалавек знаходзіцца на волі і ў нармальных умовах, і ў яго ёсць доступ да нармальных медычных паслугаў, лекаў, нармальныя побытавыя умовы, усё роўна чалавек адчувае нейкую сваю уразлівасць. Хварэць гэта заўсёды цяжка ва ўсіх сэнсах. А калі ты знаходзішся за кратамі, і больш за тое, калі ты трактуешся сілавікамі як вораг народу, і на цябе ёсць каманда ФАС, цябе не лічаць за чалавека, адпаведна, і магчымасць атрымаць медычную дапамогу таксама звужаецца, гэта удвая цяжэй. І часамі проста, вось як я апісвала, калі ў ШИЗА да мяне прыйшлі такія думкі, што магчыма, я маё здароўе проста, што я не спраўлюся. Я ведаю, што іншыя палітвязні, яны са мной дзяліліся, яны таксама праходзілі праз гэты страшныя драматычныя развагі. Ты цалкам пачуваешся бездапаможным і спадзяешся толькі на лёс, ну, хто з'яўляецца вернікам на Бога, што ты пераадолееш гэтыя захворванні і іншыя выпрабаванні. Вельмі цяжка атрымаць лекі, вялікія цяжкасці з бальнічнымі. Адна палецняволеная, мая сяброўка, распавядала мне, што калі яна звярнулася ў санчастку гомельскай калоніі, яна была вельмі хворая. Адзін з лекараў казаў ёй паперку, цыдулку, дзе было напісанае яе прозвішча, і сказаў, што ёсць загад ад адміністрацыі калоніі людзям з такімі прозвішчамі бальнічныя не даваць. Тое ж самае і ў падобная сітуацыя са мной адбылася ў жодзінскім следчым ізалятары. Калі я ўжо там таксама пакутвала на моцны крывацёк і звярнулася па дапамогу да фельчара, ён мне сказаў, што «если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет».
Я тады скажыце, а ці сустракаліся вам за час зняволення людзі, ну, якіх вы маглі б паважаць, людзі, які працуюць у пенітэнцыярнай сістэме, людзі, якім вы магчыма ўдзячныя. Ці былі там такія людзі?
Наконт павагі не. Я пра гэта вельмі шмат думала, і я сустракала розных людзей. І я магу паважаць некаторых з іх, альбо, як вы вось заўважылі, адчуваць пэўную падзяку за некія іх учынкі. Гэта датычыцца нейкіх канкрэтных сітуацыяў, калі тыя ж канваіры дапамагалі торбы несці цяжкія ў часе этапу, калі давалі кіпяток у часе этапавання, іншыя моманты, праява вось гэтай чалавечнасці. За гэта я ўдзячная. Але ў цэлым, калі казаць пра павагу, ці паважаю я кагосьці, хто працуе ў пенітэнцыярнай сістэме, я не магу гэтага сказаць, таму што у любым выпадку гэтыя людзі пры ўсёй павазе да нейкіх іх чалавечых праяўленняў, некаторых з іх, яны апранаюць гэтую форму штодня, яны апранаюць гэтыя пагоны, яны ускосна, нават калі яны ў думках не падтрымліваюць, але яны ўсё роўна з'яўляюцца саўдзельнікамі рэпрэсій у дачыненні да палітвязняў грамадзянскай супольнасці.
У нас літаральна адна хвілінка засталася эфірнага часу, я вельмі кароткае апошняе пытанне. Што цяпер у вашым жыцці, чым займаецеся, чым плануеце заняцца?
На дадзены момант я аднавілася ў журналістыцы, і я вельмі цешуся, таму што гэта надае жыццю дадатковы сэнс і вялікае адчуванне маральнага задавальнення, адчуванне таго, што ты патрэбны. Мне гэта падабаецца, у мне вельмі шмат плянаў творчых. Апроч іншага, я вяду свой тэлеграм-канал. Вельмі важна казаць пра тое, што мы перажылі і перажываем, і, дарэчы, гэта таксама просьба ад палітвязняў была ў мой бок, каб я абавязкова агучыла гэтыя пакутлівыя, наш пакутлівы досвід, агучыла, апублічыла ўсе сведчанні таго, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі. Апроч іншага, я камунікуюся даволі шчыльна са швейцарскімі праваабаронцамі, з іншымі еўрапейскімі праваабаронцамі. Канешне, фокус гэта палітвязні, магчымыя шляхі іх падтрымкі, і увесь час я таксама ў кантакце з былымі палітвязнямі, з іх сваякамі, і для нас гэта агульная, скажам так, двухбаковая тэрапія, то бок жыццё насычанае, і я вельмі цешуся, і я нарэшце адчуваю смак жыцця.
Вольга, у сваім тэлеграм-канале вы апублікавалі апытанне, дзе прапануеце розныя опцыі, як ставіцца да праблемы вызвалення палітвязняў. Якая ваша пазіцыя?
Мая пазіцыя, што і за яе большасць, дарэчы, маіх чытачоў таксама прагаласавала, гэта тое, што трэба выцягваць тых, каго магчыма. Я лічу, што вельмі важна змагацца за кожны лёс, за кожнага канкрэтнага чалавека, і контраргумент у выглядзе санкцыяў я не лічу даволі, скажам так, моцным, таму што санкцыі – гэта інструмент, гэта не сама мэта. Гэта інструмент, і хіба вызваленне палітвязняў не можа стацца дастаткова важнай высакароднай мэтай у гэтым пляне. Я за больш гнуткі падыход, і я не лічу, што мы такім чынам здраджваем сваім маральным прынцыпам ці стаім на каленях перад рэжымам, але вельмі важна выцягваць людзей і хаця б тых, каго атрымаецца выцягнуць.
Дзякуй, Вольга, вялікі за тое, што вы знайшлі сілы, за тое, што вы падзяліліся гэтым досведам, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была былая палітзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.